Assalomu alaykum. Sutni odamlar qachondan beri iste'mol qilishadi? Manbalarda ko'rsatilishicha, insonlar eramizdan avvalgi 3-4 mingyinchi yillarda ham sutdan foydalanishgan. Nafaqat foydalanishgan, qadimda sutdan pishloq tayyorlashni ham bilishgan. Tarixchilar pishloqning vatani Yaqin Sharq deb hisoblaydilar. Badaviylar qo'y oshqozonidan bo'lgan teri xaltalardan sut tashishda foydalanishgan. Sutning chayqalishi issiq va fermentlar natijasida sut pishloqqa aylanib qolgan. Ba'zi xalqlar esa bu pishloqlarni yer ostiga ko'mib saqlashgan. Xullas, sutni qadimdan sevib iste'mol qilib kelishgan. Insonning tez-tez sut ichib, sut mahsulotlaridan bahramand bo'lishi salomatligi uchun koni foyda. Tabiiy sut ololmagach, do'kondagi quruq sutdan yoki bo'lmasa, qutilarda sotilayotgan sutdan sotib olishingizga to'g'ri keladi.
Ba'zilar quruq sutning va konservalangan sutning foydasi borasida shubhaga boradilar. Ularning shubhalari to'g'ri yoki noto'g'ri ekanini suhbatimizni tinglab bilib olasiz. Bolaligimizdan sut juda foydali, tarkibida esa inson organizmi uchun kerakli bo'lgan vitaminlar mavjudligini yaxshi bilamiz. Biroq ayrimlar sut faqat bolalar uchun foydali, keksalarning organizmi sutdagi laktozani qiyinchilik bilan parchalaydi va oshqozon faoliyatining buzilishiga olib keladi deyishadi. Aslida sut har bir yoshdagi inson uchun foydali. Insonning laktozani hazm qila olmasligi yoshiga emas, genetikasiga bog'liq. Agar siz bolalikdan sutni yaxshi ko'rsangiz, undan yuz o'girmang. Necha yoshda bo'lishingizdan qat'iy nazar iste'mol qilavering.
Tibbiyotchilarning fikricha, yurak va qon tomir kasalligiga chalinganlar uchun sut foydali. Axir sutda qon tomirlari va yurak faoliyatini yaxshilaydigan kaliy mavjud. Endi yana quruq sutga qaytsak, oq rangdagi bu kukun quyultirilgan sutdan tayyorlanar ekan. Uzoq muddat qaynagan sut quyultiriladi va qotiriladi. Keyin kukun holiga kelguncha maydalanadi. Iste'moldan oldin esa kukun issiq suvda aralashtiriladi. Aynan shu kukun bolalar oziqasida ishlatiladi va vitaminlar bilan boyitiladi. Quruq sut uzoq muddat saqlanishi uchun vakuum idishlarga solinadi yoki inert gazdan foydalaniladi. Yuqorida aytganimizdek, quruq sutni bolalar oziqasiga ishlatishadi. Demakki, uni zararli deya olmaymiz. Albatta, tabiiy sutga yetadigani yo'q. Imkoningiz bo'lsa, tabiiy sut iste'mol qilgan ma'qul.
Tabiiy sutda vitaminlar miqdori yuqori, ta'mi ham o'zgacha, foydasi ham beqiyos. Tabiiy sutni sotib olishda ham sifatiga e'tibor qaratish kerak. Toza mol suti quyuq bo'ladi. Uni idishdan bo'shatganingizda, idishda sutning quyuq oq izi qoladi. Xullas, sog'lom hayot kechirishni istasangiz, har kuni sut va sut mahsulotlaridan tanovul qilib turing. Tabiiy sut topa olmay qolganingizda, quruq sut sizga yordamga keladi. Siz bu sutni nafaqat pishiriqlarga, balki undan kefir va tvorog ham tayyorlashingiz mumkin. Aytgancha, hamma sevib iste'mol qiladigan muzqaymoq ham quruq sutdan tayyorlanishini bilasizmi? Azizlar, bizning 3w.najot.com va dilkashkuchukchanajot.com saytlarimiz sizga turli xil mavzularda ma'lumot berishga tayyor.